pod.gr. Η ευτυχία Κατσιγαράκη είναι εγκληματολόγος, προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος Just Closer. Είναι το podcast «Ανήλικη και δικαιοσύνη». Ένα podcast στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Just Closer που προωθεί τις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης. Εσείς ήσασταν η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος και έχετε εμπειρία και σε άλλα προγράμματα. Τι διαφορετικό είχε το Just Closer?
Το Just Closer ήταν όντως ένα πρωτοποριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, γιατί σε αυτή την περίπτωση είχαμε ενεργή συμμετοχή των παιδιών στις δράσεις. Χρησιμοποίησαμε και αξιοποιήσαμε εργαλεία του εγχειρίδια μάλλον του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών, τα οποία βοηθούν στο να διαβουλευτούμε με τα παιδιά και να τα προσεγγίσουμε με ειδικές μεθόδους, γιατί το αντικείμενο είναι πολύ ιδιαίτερο. Οπότε θα πρέπει να προσεγγίσεις το παιδί όχι με τρόπο τραυματικό ή να αναβιώσει ένα τραύμα για να πάρεις μια πληροφορία που ενδεχομένως βοηθάει τη φιλική δικαιοσύνη, αλλά θα πρέπει με τρόπο πολύ προσεκτικό να έχεις την άποψη του παιδιού. Οπότε αξιοποίησαμε εγχειρίδια και εργαλεία που χρησιμοποιούν διεθνείς οργανισμοί για να μπορέσουν με τα παιδιά να διαβουλευθούν. Επίσης, τα τελευταία 3 χρόνια με τη νέα στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για το παιδί αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τάση είναι ότι διαβουλευόμαστε με τα παιδιά, για τα παιδιά, ενώ πριν το κόνσεπτ ήταν ότι οι ενήλικες πλέον ως άτομα που έχουν μεγάλη εμπειρία ζωής, ότι αυτοί θα πρέπει να σκεφτούν τι θα πρέπει να συμβεί για τα παιδιά ως πολιτικές και προοπτικές. Τώρα έχει αλλάξει εντελώς όλη η φιλοσοφία. Και πλέον τα παιδιά πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή για να υπάρχει μια σωστή στρατηγική, να έχουν ενεργή συμμετοχή για θέματα που τα αφορούν και να διατυπώνουν τις απόψεις τους. Σε ένα άλλο πρόγραμμα που μπορώ να προσυδειάσω με αυτό του Just Closer ήταν ένα πρόγραμμα που είχε τίτλο Together Against Juvenile Delinquency, που και εκεί είχαμε πάλι ομάδες γονέων και παιδιών. Και εκεί προσπαθούσαμε να εστιάσουμε τις ανάγκες τους από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, τι θα ήθελαν ως πληροφόρηση σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση ενός παιδιού από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, τι θα πρέπει να ξέρει ο γονέας ως βασικές νομικές πληροφορίες. Όπως για παράδειγμα, μια ερώτηση που μας είχε κάνει ένας γονέας στα πλαίσια του ερωτηματολογίου που κάνουμε για να διερευνήσουμε τις ανάγκες πληροφόρησης που έχουν οι γονείς όταν το παιδί τους συλληφθεί από την αστυνομία ή έχει επαφή με τη δικαιοσύνη. Μία ερώτηση χαρακτηριστική έτσι για να βοηθήσω την κουβέντα είναι: ένας παπάς μας είπε, εγώ έχω χωρίσει με τη γυναίκα μου και έχω την επιμέλεια του παιδιού μου. Τώρα που το συνέλαβε η αστυνομία, θα χάσω και την επιμέλεια? Τέτοιου τύπου ερωτήματα, βασικά ερωτήματα που μπορούν να απασχολήσουν ένα γονέα. Οπότε είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο οδηγό για τους γονείς. Και επίσης ένα δεύτερο οδηγό που βοηθούσε στην ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων, ότι το παιδί μου που έχει εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά και έχει ένα έντονο θυμό ή μια αντίδραση, πώς εγώ θα πρέπει να κατανοήσω αυτή τη συμπεριφορά και πώς θα πρέπει να βοηθήσω στο παιδί μου ώστε να κατευνάσω αυτή την ένταση και να διευκολύνω το διάλογο και την επικοινωνία με το παιδί μου. Δηλαδή, στην ουσία, αυτός ο οδηγός ήταν οδηγός ενίσχυσης των γονεϊκών δεξιοτήτων, ειδικά για περιπτώσεις παιδιών που είχαν έτσι ένα ιδιαίτερο έντονο ιστορικό παρεκκλίνουσα συμπεριφοράς. Αυτό έχω έτσι περισσότερο στο μυαλό μου που μοιάζουν μεταξύ τους τα προγράμματα. Βέβαια, το Just Closer είχε και κάτι πρωτοποριακό, τα podcast όπως τώρα που κάνουμε, που σημαίνει ότι καταγράφεται η πληροφορία, αποτελεί μια καλή πρακτική, οπότε αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν case study, μια μελέτη ή σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, όλες αυτές οι απόψεις των παιδιών και των ειδικών που μιλάνε. Και φυσικά και το βίντεο που έγινε, το οποίο και με τον κύριο Θεοδωράκη, την εμπειρία του που έχει και των συνεργατών του που έχει στο κομμάτι των κοινωνικών ζητημάτων και την ιδιαίτερη ευαισθησία του, αποτυπώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η απόψη των παιδιών και των ειδικών για τη φιλική δικαιοσύνη, και νομίζω ότι θα αποτελέσει και αυτό ένα πάρα πολύ καλό εκπαιδευτικό υλικό για την Οδηγία 800-2016 για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό έχει η φιλοσοφία του προγράμματος αυτού, βοηθάει στο να παραμείνει αυτή η εμπειρία και οι γνώσεις σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ναι. Δηλαδή σε βάθος χρόνου πια. Είναι κάτι που έχει παραμείνει, είναι σαν να λέμε ότι έχουμε κάνει μια διατριβή, κάπως έτσι θα το έλεγα.
Και νομίζω ότι αυτό που έγινε τώρα είναι ότι ανοίγει πιο πολύ και το κοινό στο οποίο αφορά,
ναι, ναι.
Και όχι μόνο στο κομμάτι έτσι των παιδιών που εμπλέκονται με το σύστημα, αλλά και στο κομμάτι των παιδιών που δεν έχουν εμπλακεί ακόμα ή δεν έχουν εμπλακεί γενικά, αλλά θέλουν ή ενδιαφέρονται να μάθουν τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, να ξέρουν mm-hmm. ποια είναι η διαδικασία, να ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που, mm-hmm. που εμπλακούν. Γιατί αυτό που μας έλεγαν και πολλά παιδιά είναι ότι δεν γνώριζαν, ακόμα και όταν ήταν υποκράτηση, ποια είναι η διαδικασία και ποια είναι τα δικαιώματά τους.
Ναι, αυτό είναι βασικό στοιχείο και από την εμπειρία μου στην Ευρώπη, σε συμμετοχή μου σε διεθνείς οργανισμούς, αυτό είναι το α και το μέγα. Δηλαδή, σύνταξη ενός ενημερωτικού οδηγού με τα δικαιώματα των παιδιών, τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους άλλους συνανθρώπους, ναι, ναι, τους. Τον τρόπο που θα πρέπει οι δικαστές να ξέρουν πώς θα χειριστούν το παιδί, δηλαδή γνώσεις παιδαγωγικής, ψυχολογίας, παιδιατρικής, είναι πολύ βασικά εργαλεία στο να ξέρεις πώς θα διαχειριστείς ένα παιδί από την πλευρά τόσο της δικαιοσύνης αλλά και της αστυνομίας στο στάδιο της σύλληψης. Γιατί αν το διαχειριστείς με τρόπο φιλικό για το παιδί θα μπορεί να καταλάβει με καλύτερο τρόπο την πράξη του, mm-hmm. θα καταλάβει ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να το φροντίσουν και θέλουν να το βοηθήσουν και αυτό θα του ενδυναμώσει στο να σκεφτεί διαφορετικά την πράξη του αυτή και να αξιολογεί στον εαυτό του. Αντίθετα, αν υπάρχει μια επιθετική έτσι προσέγγιση, αυτό ενισχύει έτσι και οι μελέτες και θεωρίες το αναφέρουν, ενισχύει δευτερογενώς την επιθετική συμπεριφορά του παιδιού και το παιδί θα γίνει ακόμα πιο επιθετικό, πιο αντιδραστικό. Οπότε στην ουσία μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο πια.
Ναι. Ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να συνεργαστούν για να βοηθηθεί το παιδί?
Οικογένεια. Οικογένεια, οικογένεια, οικογένεια. Θεωρώ ότι και μελέτες το δείχνουν αυτό.
Mm-hmm.
Λένε λοιπόν μελέτες, ερευνητικές μελέτες, ότι ένα παιδί όσο πιο μικρό ηλικιακά εμπλακεί με παραβατική ή παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη και της οικογένειάς του. Άρα τα παιδιά, η ηθική αυτοργή μάλλον είναι άλλη στην όλη διαδικασία. Mm. Οι γονείς έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για μια τέλεση, μια αξιόπινη πράξη από την πλευρά του παιδιού τους. Επομένως θα πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ η οικογένεια, γιατί και ήδη οι γονείς ενδεχομένως, πολλές αιτίες ερμηνευτικές υπάρχουν στον τρόπο που μπορεί να αντιδράσουν,
ναι,
ή να βιώσουν το γάμο,
ναι,
τους ή τη δημιουργία ενός οικογένειας, δηλαδή με τον έρθουν παιδιά να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να κάνουν παιδιά,
mm-hmm.
είτε λόγω ανοριμότητας, δεν έχουν καταλάβει τις υποχρεώσεις τους, είτε λόγω τραυματικών εμπειριών δικών τους, είτε ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους. Πολλοί παράγοντες. Επίσης, όταν έχουμε και ζητήματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα της οικογένειας, επιδεινώνει ακόμα την κατάσταση. Αν υπάρχει και κάποια ψυχοπαθολογία στην οικογένεια, επίσης ακόμα επιδεινώνει την κατάσταση. Επομένως, αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή ένα παιδί καταλήξει με μια παραβατική συμπεριφορά να φτάσει στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να υπάρχει alert από όλη την κοινότητα και τους φορείς στο να υποστηρίξουν ταυτόχρονα και την οικογένεια. Γιατί η οικογένεια στην ουσία το θεμέλιο, ναι, πάνω στο οποίο στηρίζεται το παιδί. Αν αυτό το θεμέλιο είναι σαθρό, αντιλαμβάνεστε ότι το οικοδόμημα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντέξει.
Mm-hmm.
Άρα πιστεύω ότι στην οικογένεια θα πρέπει να την προσεγγίσουμε και να βελτιώσουμε τις γονεϊκές δεξιότητες στους γονείς οι οποίοι δεν έχουν αυτό το skill, αυτή, ναι, την δεξιότητα, για να βοηθήσουν και τα παιδιά τους. Επίσης και ο ρόλος του σχολείου είναι πολύ σημαντικός, δηλαδή θα πρέπει να λειτουργεί στα πλαίσια της πρόληψης μιας παραβατικής συμπεριφοράς, να καλλιεργηθούν το συναίσθημα της αλληλεγγύης στα παιδιά και της ενσυναίσθησης. Θεωρώ ότι με τα εργαστήρια δεξιοτήτων που υπάρχουν στο Υπουργείο Παιδείας πια στο πρόγραμμα θα πρέπει ίσως να αυξηθούν οι ώρες, γιατί η αλήθεια είναι και στις σκανδιναβικές χώρες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και όχι στο κομμάτι των επιδόσεων, των σχολικών επιδόσεων, γιατί νομίζω δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά αν ένα παιδί έχει βαθμό 16-18 για τη ζωή του, ενώ αν δεν έχει αποκτήσει κοινωνικές δεξιότητες για να μπορέσει να είναι ένας ισορροπημένος ενήλικος, νομίζω θα δημιουργήσει ιδιαίτερα ζητήματα και στον εαυτό του, αλλά και στην κοινωνία, αλλά και κυρίως και στην οικογένεια που θα δημιουργήσει, γιατί αυτό μεταβιβάζεται.
Ναι.
Δυστυχώς υπάρχει μια διαγενειακή μεταβίβαση των αρνητικών γονεϊκών μοντέλων συμπεριφοράς και ανατροφής.
Και του τραύματος.
Και του τραύματος. Ενώ στο σχολείο, αν δηλαδή η οικογένεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί, το σχολείο εκτιμώ με τα εργαστήρια δεξιοτήτων θα μπορέσει να βοηθήσει το παιδί στο να αντιληφθεί πράγματα και να οριμάσει και να μπορέσει δηλαδή να ενισχύσει τον εαυτό του.
Τι εννοούμε με εργαστήρια δεξιοτήτων? Είναι κάτι που γίνεται, είναι κάτι που σχεδιάζεται να γίνει?
Υπάρχει ήδη αυτός ο θεσμός, νομίζω από το 2019. Είναι στο Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έχει την ευθύνη σχεδιασμού. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι με την ιδιότητά μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μα ζητήθηκε από την υπουργό, την τότε υπουργό, στο Υπουργείο να δώσουμε μια συνδρομή από εκπαιδευτικό υλικό που σκεφτόμαστε σε επίπεδο νεανικής παραβατικότητας, θυματοποίησης, ό,τι ενότητα που έχει να κάνει με τα παιδιά και τη δικαιοσύνη. Και έχουμε δώσει και οπτικοακουστικό υλικό και υλικό, κείμενα και διάφορες εργαλεία, τα οποία θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Εκτιμώ όμως ότι οι ώρες είναι πολύ λίγες και από σεμινάρια που κάνω και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, οι εκπαιδευτικοί μου λένε ότι τα εργαστήρια δεξιοτήτων θα ήταν μια καλή ιδέα να αυξηθούν οι ώρες, γιατί ειδικά τώρα με τις συνθήκες που έχουμε, με την έξαρση έτσι, αντικοινωνικών ή βίαιων έτσι, μορφών συμπεριφοράς μέσα στο σχολείο, ότι αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ να ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και θα λειτουργούσε αποτρεπτικά σε μια έτσι, επίλυση διαφοράς μεταξύ των παιδιών με βίαιο τρόπο και προληπτικά.
Ναι, 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 που η πρόληψη είναι πολύ σημαντική από ό,τι έχουμε δει και που πολλές φορές μπορεί να υποστηρίξει το παιδί με τέτοιο τρόπο που όχι μόνο να προλάβει την παραβατική συμπεριφορά, αλλά εν τέλει να τον βοηθήσει και πάρα πολύ στο να εξελιχθεί πολύ καλύτερα.
Ακριβώς, αλλά επίσης το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η πρόληψη ως σχεδιασμός πολιτικών πρόληψης αυτό θα καρπίσει, αλλά έχει ένα χρόνο και πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Πολλές φορές μερικές πολιτικές έτσι θέλουν. Οι κυβερνήσεις τη σχεδιάζουν με το σκοπό την καταστολή, γιατί αυτό έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα. Ναι. Το θέμα είναι να σχεδιάζουμε μακροχρόνια και με σκοπό την πρόληψη, γιατί και μακροχρόνια τα αποτελέσματα είναι, τα οικονομικά δηλαδή αποτελέσματα είναι καλύτερα σε απόδοση κλίμακα, σε ναι, οικονομίας κλίμακα.
Ειδικά και σε ένα νέο που έχει όλη τη ζωή μπροστά του, δηλαδή που.
Ναι. Πέρα από αυτό, αλλά όχι, το λέω και διαφορετικά, ότι αν δηλαδή σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα πρόληψη, μια στρατηγική πρόληψη και το παιδί το απομακρύνουμε από εκτέλεση μια παραβατική συμπεριφορά, ναι, σημαίνει θα υπάρχει λιγότερη απασχόληση αστυνομικών, λιγότερη απασχόληση δικαστών, λιγότερη απασχόληση κοινωνικών υπηρεσιών, λιγότερη απασχόληση επιμελητών ανηλίκων και λιγότερη απασχόληση όλων των υπαλλήλων που είναι στο κομμάτι το γραφειοκρατικό για να λειτουργήσουν όλα αυτά τα θέματα. Οπότε σε επίπεδο οικονομία κλίμακα έχει μεγάλο νόημα να σχεδιάζονται στρατηγικές πρόληψεις και για λόγους οικονομικούς, ναι, όχι πέρα από το εντελώς χρήσιμο χαρακτήρα που έχει να προστατεύσεις ένα παιδί και να έχεις ένα χρήσιμο άνθρωπο στην κοινωνία, ναι, αλλά και σε επίπεδο τεχνοκρατικό,
ναι, ναι, και σε επίπεδο.
Έχει ενδιαφέρον.
Από όλη την εμπειρία που έχετε, υπάρχει κάποια ιστορία παιδιού που να σας έχει μείνει και να σας ακολουθεί μέχρι τώρα?
Ναι. Είναι η ιστορία του Γιάννη που έχει κάνει και ο Γιάννης στο podcast. Αυτό έτσι πραγματικά με συγκλώνησε. Γιατί ο Γιάννης λοιπόν είναι ένα παιδί που σε ηλικία 13,5 ετών είχε κάποιες δεξιότητες, ήταν ένα χαρισματικό παιδί, αλλά δεν είχε, εκτιμώ έτσι όπως εγώ το έχω αντιληφθεί, δεν είχε την αποδοχή που ήθελε με βάση γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα του χαρίσματα και από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος, είχε χάσει τον μπαμπά του, είχε θέματα το παιδί ευαλωτότητας πολλά. Στο σχολείο από ό,τι κατάλαβα και έτσι όπως λέει στο podcast ήταν πολύ διαφορετικός, δηλαδή έλεγε ότι μάλιστα ότι διόρθωνε και τον καθηγητή του.
Ναι.
Μέχρι και όλα καλά. Αυτό που με στενοχώρησε είναι ότι κατάλαβα και, δηλαδή, και με βάση αυτό το περιστατικό ότι το σχολείο, δυστυχώς το παιδί αυτό το έχασε. Δηλαδή ένα τόσο χαρισματικό παιδί το σχολείο δεν έδωσε τη δέουσα βαρύτητα και σημασία ώστε αυτό το παιδί να αξιοποιηθεί, ναι, να το βοηθήσει στο self-esteem, στη δική του αυτοεκτίμηση, να το ενδυναμώσει και να τον κατευθύνει σε μια σωστή, σε ένα σωστό δρόμο κατεύθυνσης αξιοποίησης των δεξιοτήτων του. Αυτό το παιδί λοιπόν ενεπλάκη με μια έτσι παραβατικότητα, εντάχθηκε δηλαδή σε μια υποκουλτούρα για να αισθανθεί την αίσθηση του ανήκειν και ότι εγώ είμαι σημαντικός, κάνω κάτι σημαντικό. Άλλωστε χρησιμοποίησε και δημοσιογράφο για να αποτυπώσει αυτό του το, την πράξη. Γιατί όμως το δημοσιογράφο? Για να πάρει αυτή την αποδοχή που δεν είχε πάρει ούτε από το σχολείο που θα έπρεπε, ούτε από την οικογένεια. Πες ότι η μαμά δεν μπορούσε, η γυναίκα, να αντιληφθεί μέχρι ενός σημείου όλα αυτά τα πράγματα. Και ενεπλάκειν σε αυτή τη διαδικασία το παιδί, για να μπορέσει να πάρει αυτή τη δημοσιότητα και να πει ότι εγώ αξίζω να κάνω κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά ευτυχώς όμως προέκυψε το θέμα της δικαιοσύνης, που η δικαιοσύνη είναι ο τρίτος πυλώνας για να βοηθήσει ένα παιδί ανήλικο στο να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Και ευτυχώς όντως φάνηκε ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι φιλική και ότι οι δικαστές αντελήφθησαν ότι έχουν να κάνουν με ένα πολύ χαρισματικό παιδί και ότι θα έπρεπε να του δώσουν μια ευκαιρία στη ζωή του, να αντιληφθούν επίσης ότι είναι μια συμπεριφορά η οποία έχει παροδικό χαρακτήρα.
Και να αξιοποιήσουν και αυτό το ταλέντο.
Και αυτό το ταλέντο. Και όπως μας είπε, το παιδί είχε μεγάλες διακρίσεις, τα λέει και στο σχέδιο.
Ναι, μπορείτε να ακούσετε και το
στο δικό του podcast που τα αναφέρει αυτά. Οπότε θα πρέπει λίγο το σχολείο να δούμε ότι θα πρέπει τα παιδιά που είναι με, τα παιδιά με αναπηρία για παράδειγμα, και τα χαρισματικά παιδιά δεν πρέπει να τα αγνοούμε, είναι να είναι αόρατα παιδιά σε ένα σχολείο. Θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη βαρύτητα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι το θέμα της νεανικής παραβατικότητας, η εγκληματολογική έτσι προσέγγιση, και μάλιστα μια αναπτυξιακή ψυχολόγος που ειδικεύεται στο κομμάτι της εγκληματολογίας αναφέρει, είναι η Μούφιτ, που αναφέρει ότι μιλάει για την καμπύλη εγκληματικότητας ηλικίας και λέει ότι η αντικοινωνική παρεκκλίνουσα συμπεριφορά στην εφηβεία είναι φυσιολογική συμπεριφορά, ναι, και αντίδραση, και την ερμηνεύει με τους διάφορους παράγοντες βιολογικούς, κληρονομικούς, κοινωνικούς κτλ. Και μάλιστα στην καμπύλη της αυτή αναφέρει ότι το πικ της παραβατικότητας είναι μέχρι την περίπου, έτσι, διαφέρει εννοείται από κάθε παιδί, αλλά ο μέσος όρος είναι περίπου στην ηλικία των 18 ετών, 18 με 19 ετών. Μετά βλέπουμε από τις μελέτες που έχουν γίνει ότι η καμπύλη αυτή έχει μια φθήνουσα πορεία και πλέον τα παιδιά σε ηλικία 20-21 ετών αρχίζουν, οριμάζουν προφανώς και όλες αυτές τις εμπειρίες και αρχίζουν να έχουν μια συμβατική ζωή. Όμως αναφέρει ότι ένα μικρό ποσοστό, περίπου 10% από αυτά τα παιδιά που εμπλέκονται και ξεκινάνε την παραβατική, την αποκλίνουσα συμπεριφορά στη μικρή αυτή ηλικία, συνεχίζουν και την ηλικία των 18 ετών, συνεχίζουν την παραβατικότητά τους. Αυτά τα παιδιά δυστυχώς, ό,τι και να πρόγραμμα να κάνεις, ό,τι βοήθεια να τους δώσεις, δυστυχώς δεν θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά να επανέλθουν στο κοινωνικό σύνολο, γιατί το ζήτημα είναι και πολύ παραγωγικό, έχει να κάνει και με ζητήματα και ψυχοπαθολογίας και κάποιες έτσι ευαλωτότητες που έχουν αυτά τα παιδιά που δεν τα βοηθάνε να μπορούν να γίνουν αποδέκτες προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης. Αλλά όμως η παραβατικότητα είναι κάτι που είναι φυσιολογικό μέχρι ενός βαθμού και αναμενόμενο. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και το δίκαιο ανηλίκων έχει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από το δίκαιο που ενηλίκων, να το πω έτσι. Στο δίκαιο ενηλίκων επιβάλλονται αναμορφωτικά μέτρα που έχουν καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα. Είναι δηλαδή ο κοινωνικός ρόλος της δικαιοσύνης, ότι είναι η τρίτη ευκαιρία που δίνω στο παιδί, αφού η οικογένεια δεν μπόρεσε, το σχολείο δεν μπόρεσε, η δικαιοσύνη είναι ο τρίτος πυλώνας που προσπαθεί να βοηθήσει το παιδί να ενταχθεί. Γι' αυτό και υπάρχουν και τα παιδαγωγικά μέτρα ως αναμορφωτικά. Και επίσης ότι αν ένας ενήλικος τελέσει μία κακουργηματική πράξη, αν την ίδια πράξη την τελέσει ένα παιδί που είναι ανήλικος, αυτό θεωρείται πλημέλημα.
Ναι.
Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ελαστικότητα ως προς, και ανεκτικότητα, θα έλεγα, ως προς τη συμπεριφορά του παιδιού.
Ποιες είναι κάποιες καλές πρακτικές που οδηγούν στην προαγωγή της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης?
Υποστήριξη της οικογένειας, πάρα πολύ, πάρα πολύ, από, γιατί είναι ένα SOS, δηλαδή ότι κάτι πάει στραβά στο σπίτι μου, δεν μπορώ να τα καταφέρω, ορίστε το πρώτο πρόβλημα το παιδί μου, θέλω βοήθεια. Και η κοινωνία, να υπάρχει εξειδίκευση των δικηγόρων με πιστοποιημένα σεμινάρια σε θέματα ψυχολογίας του παιδιού, αντιμετώπισης, παιδαγωγικής, ένα πιστοποιημένο τέλος πάντων σεμινάριο που θα μπορεί να είναι διαπιστευμένος δικηγόρος για παιδιά. Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία, δεν λέω κάτι καινούριο, και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Συμβαίνει στη Γαλλία υποχρεωτικά.
Ναι, ναι, υπάρχει εξειδίκευση στο δικηγόρο ο οποίος ασχολείται με τα παιδιά. Δεν μπορεί οποιοδήποτε δικηγόρος να λάβει υπόθεση παιδιού. Η οικογένεια υποστήριξη, γιατί η οικογένεια όταν το παιδί φτάσει να εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά, στην ουσία είναι το SOS της οικογένειας, ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ μέσα, στο περιβάλλον μας, στο ενδοοικογενειακό, και απαιτείται μεγάλη φροντίδα και βοήθεια. Υπάρχουν αναμορφωτικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν περισσότερο και πιο στοχευμένα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την οικογένεια. Η κοινωνία, ότι θα πρέπει να υπάρχει και σε επίπεδο κοινότητας μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και η συλλογικότητα, δηλαδή ότι όταν βλέπουν ένα παιδί στην γειτονιά ότι κάτι συμβαίνει, μια οικογένεια υπάρχει ένα ζήτημα, θα πρέπει να υπάρχει έννοια της αλληλεγγύης για να βοηθήσουν. Ναι. Γιατί αυτό σε κάνει και πιο άνθρωπο, λέει, σε εξημερώνει και σένα τον ίδιο που προσφέρεις κάτι. Πολλό δε μάλλον πόσο βοηθάει και τον άνθρωπο που υποφέρει. Και επίσης οι Δήμοι και οι κοινότητες θα μπορούσαν και μέσω των κοινωνικών τους υπηρεσιών, αλλά και μέσω του εθελοντισμού, να δημιουργήσουν ομάδες δράσης ώστε να βοηθούν τέτοιες οικογένειες.
Ναι. Και εκεί μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, και κάποιος που δεν εμπλέκεται άμεσα στο σύστημα δικαιοσύνης.
Ναι, ακριβώς. Η κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών.
Ναι, ναι, ναι.
Κάποιες ομάδες ανθρώπων που θα μπορούσαν να τους εκπαιδεύσουν και να κάνουν συμβουλευτική στην οικογένεια ή στο παιδί. Ναι. Δηλαδή να υπάρχει πιο ανθρώπινη προσέγγιση και ευαισθητοποίηση από την πλευρά της κοινότητας, δηλαδή της κοινωνίας των πολιτών.
Ναι.
Για τέτοια ζητήματα χρειάζεται πολύ η έννοια της αλληλεγγύης, πρέπει να την ξαναεπαναφέρουμε στο λεξιλογιό μας αλλά και να την κάνουμε και πράξη.
Ναι. Και να συνεργαστούν όλοι έτσι εμπλεκόμενοι αλληλέγγυα ώστε να βοηθηθεί εν τέλει το παιδί.
Ναι, αλλά ενώ και ο απλός πολίτης, ναι, δηλαδή ναι, ο γείτονας,
τον απλό πολίτη μέχρι το
ο συγγενής
δικαστή,
και ναι, τα λοιπά. Ναι, ναι. Αν αισθάνεται ότι κάποιος συνάνθρωπος του γείτονάς του έχει κάποια ανάγκη, θα πρέπει να σπεύσει να βοηθήσει. Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε πολύ τη λέξη αλληλεγγύη, πάρα πολύ και ενσυναίσθηση.
Αν το πρόγραμμα γινόταν από την αρχή, τι θα προσθέτατε κάτι, θα αλλάζατε κάτι τώρα που φτάνουμε και στην ολοκλήρωσή του?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι το είχα ζητήσει στους εταίρους μας, τους leaders που είναι το DCI της Ιταλίας, να προσθέσουμε και τους γονείς. Δηλαδή μαζί με τα παιδιά να είχαμε και τους γονείς μαζί.
Ναι, πολύ σημαντικό.
Γιατί και αυτοί έχουν σημαντικό ρόλο, αλλά οι Ιταλοί είπαν, οι leaders είπαν ότι σε αυτή τη φάση θέλαν μόνο τα παιδιά. Εγώ πάντως θα πρόσθετα και τους γονείς.
Οι γονείς, επειδή αναφέρετε και το προηγούμενο πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχατε, που συμμετείχαν οι γονείς, πώς είναι όταν αντιλαμβάνονται ότι κάτι, ας πούμε, δεν πάει σε εισαγωγικά καλά με το παιδί, κρατάνε κάποια άμυνα, αντιλαμβάνονται, φαντάζομαι δεν είναι και το ίδιο σε κάθε περίπτωση, αλλά αντιλαμβάνονται για το καλό του παιδιού τους ότι πρέπει και εκείνοι κάτι να αλλάξουν? Ποια είναι η στάση τους?
Εξαρτάται από το γονέα. Εξαρτάται από το επίπεδο ωριμότητας του γονέα, αυτό που είπαμε,
ναι,
ότι πολλές φορές υπάρχει ζήτημα ωριμότητας. Εξαρτάται επίσης τις σχέσεις που έχουν οι γονείς μεταξύ τους, πόσο υποστηρικτικοί είναι με τον άλλον ή αν υπάρχει κάποια ένταση μεταξύ τους, βγαίνει στην επιφάνεια σε υπερθετικό βαθμό.
Ναι.
Και άλλοι γονείς, ναι, ζητάνε τη βοήθεια, απλά και αυτοί φοβισμένοι, δηλαδή όπως τα παιδιά έρχονται φοβισμένα στη δικαιοσύνη, είναι εξίσου φοβισμένοι και ακόμα πιο φοβισμένοι, ναι, θα έλεγα, οι γονείς. Οπότε θα πρέπει οι υπηρεσίες, οι επιμελητές που είναι η πρώτη γραμμή και είναι πολύ εξειδικευμένοι συνάδελφοι, παρακολουθούν πολύ ευαισθητοποιημένοι και πολύ εξειδικευμένοι, θα έλεγα, να τους βοηθήσουν να αισθανθούν μια οικειότητα, μια ασφάλεια για να μιλήσουν. Είναι σαν μικρά παιδιά και οι γονείς, είναι απίστευτο.
Ναι. Τι γίνεται αν οι γονείς δεν καταφέρουν να συνεργαστούν σε όλο αυτό το μηχανισμό ο οποίος θα έχει ενεργοποιηθεί για να βοηθηθεί το παιδί?
Το χάσαμε το παιδί.
Το χάσαμε το παιδί. Μπορείτε να μοιραστείτε κάποιες θετικές εμπειρίες που ζήσατε και που βιώσατε στο πρόγραμμα?
Ναι, ότι τα παιδιά ήταν στην αρχή λίγο κουμπωμένα, αλλά πολύ συνεργάσιμα στην πορεία. Βοήθησαν και πολλοί επιμελητριές τους, πάρα πολύ. Και ότι αυτό που μου άρεσε στο πρόγραμμα, γιατί μιλάμε για παραβατικότητα και λέμε τώρα, λες, έτσι πόσο έτσι και από τα ΜΜΕ, πολλές φορές υπάρχει μια υπερβολή, λες και έχουμε τους νέους εγκληματίες. Δηλαδή παραβατικότητα ίσον εγκληματίας, ίσον ετικετοποιημένη έτσι, εικόνα ενός παιδιού και το οποίο τέλος πάντων θα το στιγματίζει. Σε αυτό το πρόγραμμα, και ειδικά με το οπτικοακουστικό υλικό, με το βίντεο, φάνηκε ότι τα παιδιά που εμπλέκονται τουλάχιστον το 70% τουλάχιστον των παιδιών που εμπλέκονται με την νεανική παραβατικότητα, με την αποκλίνουσα συμπεριφορά, είναι το παιδί της διπλανής πόρτας και ενδεχομένως το παιδί μας. Δεν υπάρχει διάκριση, γιατί σας εξήγησε και με την καμπύλη της Μουφίτ ότι είναι κάτι που είναι αξίωμα, δεν τίθεται θέμα ότι δεν είναι φυσιολογικό.
Και
επομένως,
κάπως πολλές φορές είναι και τυχαίο από ό,τι έχω καταλάβει.
Απολύτως, απολύτως, απολύτως. Να, την περίπτωση του παιδιού που είχε με τις κροτίδες για το Πάσχα.
Ναι, που ακούσαμε και σε άλλο επεισόδιο.
Ναι, και έχει κάνει και σε άλλο επεισόδιο, ναι. Αυτό μου άρεσε που βγήκε, γιατί πλέον και το οπτικοακουστικό υλικό βοηθάει πάρα πολύ στο να καταλάβει κάποιος και να το ενδοβάλει καλύτερα. Mm. Οπότε φαίνεται ότι τα παιδιά που ότι όλοι θα περάσουμε μια παραβατική συμπεριφορά, έτσι. Είναι τυχαίο, απλά είναι θέμα τύχης, αν σε συλλάβει τυπικά η αστυνομία ή όχι.
Ναι.
Αλλά την παραβατικότητα, την αντίδραση, την έχει ένας έφηβος.
Ναι.
Είναι κάτι που δεν είναι άρρωστο αν δεν το έχει το παιδί αυτό το πράγμα. Υπάρχει πρόβλημα. Αν
άρα,
το παιδί...
ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι το είχατε κι εσείς.
Προφανώς. Προφανώς. Ναι. Όλοι έχουμε κάνει εισαβολίες. Ναι. Είναι θέμα τύχης. Απλά να μην.
Σε πιάσουν σε εισαγωγικά.
Τυπικά. Ναι, να μην κυρωθεί τυπικά η πράξη σου αυτή. Αλλά δεν έχει σημασία να περιμένεις να σου κυρώσει την πράξη η αρχή, ας πούμε, η αστυνομία. Σημασία έχει μέσα σου να το ενδοβάλεις ότι είναι λάθος αυτό που κάνεις. Αλλά στην εφηβεία δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί δεν έχουν αναπτυχθεί και οι γνωστικές σου ικανότητες να αντιληφθεί. Ούτε έχεις κρίση αν είναι σωστό ή όχι. Ξέρεις ότι είναι επικίνδυνο, αλλά υπερεκτιμάς τον κίνδυνο, γιατί σε αυτή τη φάση, σε αυτή την ηλικία, σε αυτή την φάση της ζωής σου, στην εφηβεία, έχεις και μια ναρκισσιστική συμπεριφορά και εκτίμηση της προσωπικότητάς σου, με αποτέλεσμα να υπερεκτιμάς τα πάντα και να είναι αναμενόμενο αυτό να το πάθεις.
Και είναι και η ίδια ηλικία που αποφασίζουμε και τι θα κάνουμε με τη ζωή μας. Είναι όλα.
Ναι, είναι μια δύσκολη ηλικία και πρέπει να δώσουμε μια πίστοση χρόνου. Αλλά προσέξτε, στο 70% των παιδιών ή στο 80%. Το 10% των παιδιών πρέπει να είμαι σαφής ότι είναι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα και εκδηλώνουν πολύ σοβαρή παραβατικότητα. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο αυτά τα παιδιά να μπορέσουμε, γιατί δεν έχουμε. Δεν υπάρχει κανάλι επικοινωνίας με αυτά. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία να τα προσεγγίσεις έως καθόλου.
Ναι.
Οπότε και καλό είναι και τα ΜΜΕ να μην συζητάμε τώρα για το 10% λέγοντας ότι το 10% αντιπροσωπεύει το 80%. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές ως προς την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας της παραβατικότητας. Γιατί αυτό δημιουργεί λάθος εντυπώσεις και δεν βοηθάει πάρα πολύ.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Just Closer προωθεί τις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης. Στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή της Οδηγίας 800 του 2016 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις των παιδιών που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα σε ποινικές υποθέσεις. Στο πρόγραμμα Just Closer συμμετέχουν 6 εταίροι από 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι παρατηρήσεις των παιδιών βοηθούν τους επαγγελματίες του νομικού συστήματος και εν γέννη της πολιτείας που εργάζονται με τα παιδιά και για τα παιδιά.
Ήταν το podcast «Ανήλικοι και δικαιοσύνη». Παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Στους ήχους ο Νίκος Λουκόπουλος.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.